Mluvíme společně o bohoslužbě, o tom, proč děláme to, co děláme. Mluvili jsme o tom, že bohoslužba je příležitostí k odpočinku a zároveň na druhé straně příležitostí ke službě druhým. Mluvili jsme o samotné podstatě, co je to bohoslužba, setkání s Bohem, vzájemný vztah s Bohem. Mluvili jsme o zpěvu, jako o určité bráně k Pánu Bohu, jako o určitém přechodu mezi normálním naším běžným životem a tím setkáním s Bohem, tak jak mu rozumíme, když otevíráme Boží slovo. A dnes se dostáváme k něčemu, co je aspoň v našem typu církve asi vrchol celé bohoslužby. Aspoň by to tak mělo být. Chvíle, kdy otevřeme tuto knihu a začneme ji vykládat, číst, mluvit o ní. Vybral jsem dnes text z Nového zákona, z 2. Timoteovi, kde zkušený kazatel Pavel předává své zkušenosti mladšímu kazateli, ne tak zkušenému kazateli, který se jmenuje Timoteus. V tuto chvíli slouží jako kazatel v Efezu a Pavel ho vyučuje, jak má kázat. Ten text rozdělíme na dvě části a poprosím Barču, aby přišla přečetla první. Je to 1. Timoteovi 3. kapitola od 10. verše.
2. Timoteovi. Ty však si sledoval mé učení, můj způsob života, mé úmysly, mou víru, schovývavost, lásku, trpělivost, pronásledování a útrapy, jaké mne stihly v Antiochii, v Ikoniu a v Listře. Jaká pronásledování jsem přestál a ze všech mě Pán vysvobodil. A všichni, kdo chtějí zbožně žít v Kristu Ježíši, zakusí pronásledování. Avšak se zlými lidmi a podvodníky to půjde stále k horšímu, neboť klamou jiné i sebe. Ty však setrvávej v tom, čemu ses naučil a o čem jsi přesvědčen. Víš, od koho ses tomu naučil? Od dětství znáš svatá písma, která ti mohou dát moudrost ke spasení, a to vírou v Krista Ježíše. Veškeré písmo pochází z Božího ducha a je dobré k učení, k usvědčování, k nápravě, k výchově ve spravedlnosti, aby Boží člověk byl náležitě připraven ke každému dobrému činu.
Děkuji, Marčo. Toto je pouze první část textu, za chvíli to ještě dočteme. Dokonce je to ta část textu, která ještě o kázání nemluví. Tady ještě Timoteus nedostává praktické rady, jak má udělat kázání a k čemu to kázání je. Toto je jakýsi základ, něco, z čeho to jeho kázání vychází, něco, co je v jakémsi základu podzemí schované. Timoteovým úkolem bylo chránit zbor před falešným učením. To se dovídáme v 1. listu Timoteovi ve 3. verši. Pavel mu tam říká: když jsem odcházel do Makedonie, žádal jsem, abys zůstal v Efezu a nikomu nedovolil učit odchylným naukám. Jeho primární úkol bylo kázat a zabránit tomu, aby se na kazatelnu dostal někdo, kdo tam bude kázat něco špatně. Timoteus byl tedy z podstaty věci v situaci, kdy neustále byl konfrontován s tím, že někdo věří nějak jinak. Bylo to v době, kdy ještě nový zákon nebyl vůbec formulován. Příběhy o Ježíši se zatím jenom tak jako šířily a nikde to nebylo jako ukotvené, že by si to prostě přečetli a tak to je. Ne, různí lidé si to vykládali různě. Byli tam asketici a gnostici a zákonnici a hříšníci a jedni tvrdili, že je hříšné jíst dobré jídlo a mít sex s manželkou a jiní tvrdili, že je potřeba dodržovat vše, co je ve starém zákoně a jiní na všechno kašlali a říkali, jsem svobodný v Kristu, mohu si dělat, co chci. To byli všechno lidé ve sboru. A Timoteus byl k ním poslán, aby jim předával pravé učení. Kdybych se tak snažil vžít do jeho role, tak si dovedu představit, že byl ohrožen. Ohrožen tím, že někdo tomu věří jinak, že někdo si myslí něco jiného. Mohli jim v duchu začít dávat za pravdu. A to byli jenom lidé ze sboru, to ještě nebyli ti, Nevěřící, se kterými měl mluvit, ti pohané a ti ateisté, které nevím, jestli tam byli nějací ateisté, ale ti lidé okolo, kteří věřili ještě úplně jinak. Možná byl Timoteus v podobné situaci, jako tady Vojta. Nejrůznější názory okolo něj. Všichni je na něj chrlili. Je to správně? Věřím tomu správně? A teďka Timoteus byl v takové chvíli, že předtím, než vystoupil na kazatelnu, nešel kázat, tak si musel ujasnit, čemu vlastně věří. A to je ten základní kámen, předtím, než vůbec to kázání mohl udělat, tak si musel ujasnit, čemu věří. A to právě Pavel dělá. Dělá to dvěmi způsoby. První mu říká, to je ta první část, ty jsi sledoval mé učení, můj způsob života, mé úmysly a tak dále. A potom znova to opakuje, víš, od koho ses to naučil. Víš, od koho ses to naučil. Pojďme si to představit následovně. Představte si, že Pavel mu ukazuje, jak postavit kázání. Připodobňuje to k domu. A první stavební kámen, který není vidět v tom kázání, který je jaksi v podzemí, základ, je vědomí toho, vím, od koho jsem se to naučil. Pavel mu připomíná svůj vlastní charakter. Charakter lidí, kteří ho vyučovali. Připomíná mu sám sebe, říká, vzpomeň si, a teďka nejenom na mé učení, a on tam dodává, vzpomeň si na mé učení a na můj způsob života. Pak vyjmenovává vlastnosti, které tak jako vypíchne, aby si jich Timoteus všiml. Mé úmysly, mou víru, učení, způsob života. Schovývavost, lásku, trpělivost. Všimni si toho, Timotej. A na základě toho mi můžeš věřit. Mou pravdu, kterou jsem ti říkal, garantuje můj charakter. Možná tu Pavel ale nemluví jenom sám o sobě. Víme o tom, že Timoteus měl velmi zbožnou maminku a velmi zbožnou babičku, kterého vyučovali už od malička v písmu. Možná i toto byli ti lidé, na které Pavel tady upozorňuje a říká, ty víš, ty je znáš. A jejich charakter garantuje pravdu toho, co říkají. Já třeba si myslím, to je děsivé. Možná je to pěkné, ale je to děsivé. Jestli pravda, tu, kterou zvěstujeme v kázání, kterou říkáme o Bohu, je podmíněná, její pravdivost je podmíněná charakterem toho, kdo mluví, tak je to dost děsivé. Pavel jakoby mu říká, přijmej učení jen od toho, kdo je hodnověrný, kdo podle toho žije. Tímto odlišuje kazatele a ty, kteří káží úplně od všech. Od učitelů, kteří si ve škole můžou kázat a vyučovat, co chtějí, ani tomu nemusí věřit. Nebo od psychologického poradenství, kdy psycholog může být třikrát rozvedený a stále dělat manželské poradenství. Není problém, protože má znalosti, které se umí je předat, neumí si je sám do sebe říct. Proto a v naší církvi například rozvádějící se kazatel nemůže sloužit. Nemůže. Nejde to jen o to, co říká, ale o to, jak žije. Úplně nejtěžší je kázat těm, kteří nás znají. A teďka tady taková jako malá zmínka, malá jako odbočka. Byl bych velmi nerad, kdybyste už od této chvíle začali si kázání vztahovat pouze na ty, kteří tady káží. Takže já, Jirka, Vojmír, tak dále, Pavel. Ti, kteří tady káží. Ne. Pojďme o kázání uvažovat v tom širším slova smyslu. Jako o jakékoliv výpovědi o Bohu, kterou dáváme druhým lidem. Když řeknu, Bůh je dobrý, když dětem před spaním řeknu, že je Pán Bůh má rád, je to kázání svým způsobem. Tak to byla jen taková odbočka, abyste si nemysleli, že tady mluvím jen sám o sobě a ty, že jste v pohodě. Je nejtěžší kázat těm, kteří mě znají. Je nejtěžší kázat těm, kteří nás znají. Protože vidí, jak reagují přes týden. Manželka, kdybych měl děti, tak děti, sousedi, starší zboru, mládežníci, se kterými se třeba vídám častěji. Ti ví, jak reagují, když nejsem na kazatelně. Děti, které jsou na táboře a tak dále. Nemůžu je obalamutit jenom krásnými slovy, ale můj charakter teďka tam začne hrát velkou roli. Buď to snižuje, devalvuje váhu mých slov, anebo ji naopak zvyšuje. Řešením by mohlo být, že se kazatel schová. Že vyleze jenom v neděli, vystrčí tak jako nad kazatelnu, rychle si to odkáže a zase rychle zaleze. Tak to jde u kazatele, ale nejde to u rodičů, které předávají víru dětem. Nejde to u většiny ostatních lidí a dokonce ani u toho kazatele to nejde. Než jsem tady nastoupil, tak jedna z věcí, které mě učil David Peňa, jakož jsem měl to štěstí, ještě než jsem věděl, že tady budu kazatel, tak jsem k němu chodil na předmět, jak kázat, jak dělat bohoslužbu a tak dále. Takže jsme se spolu tak jako o tom bavili a řekl mi jednu větu, která mi tak jako se vyrnula do mysli, a to je: kazatel, který je přes týden neviditelný, je v neděli neslyšitelný. Pavel věděl, že není dokonalý. Určitě to věděl. Přesto si troufl sám sebe dát za příklad. Timotej, vzpomeň si, jaký jsem byl. A možná ne tolik o to, jak jsem byl dokonalý, ale jak jsem zápasil o dokonalost, jak jsem zápasil o svatost. Ty jsi viděl, jak jsem se snažil žít svatě, žít zbožně. To je důležité. Podobně před dětmi, podobně před lidmi, kterým sloužíme, před našimi přáteli v práci. I někdy máme pocit, že abychom kázali, tak musíme tedy mít tu masku dokonalosti. Právě aby to garantovalo naši řeč. A tak to bude vést k pokrytectví. Já vám nebudu říkat, s čím zápasím a s čím bojuju, a abyste mohli mít jako pocit, že tedy jsem dobrý. A rodiče nebudou říkat dětem, s čím zápasí a co je těžké, ale budou se tvářit, že jsou dokonalí. Oni to všichni prokouknou. A je to horší. Ještě víc to devalvuje hodnotu slova, který ten druhý říká. To nejsilnější, co můžeme druhým říct, je právě podmíněno naším charakterem a naším vztahem, který k ním máme. Když jsem někdo velmi blízký a povzbudím toho člověka skrz nějaký verš, tak je to úplně něco jiného, než kdybych byl někdo cizí a omylem mu poslal SMSku, která by mu přišla. Úplně něco jiného. Tak to byl první základní kámen. Pavel Timoteovi říká, když tedy rozlišuješ, co všechno budeš poslouchat a čemu budeš věřit z toho, co lidé okolo říkají, tak rozlišují na základě charakteru lidí, který k tobě mluví. To druhé. V té druhé části. Od dětství znáš svatá písma, která ti mohou dát moudrost ke spasení, a to vírou v Krista Ježíše. Veškeré písmo pochází z Božího ducha a je dobré k učení, k usvědčování, k nápravě, k výchově ve spravedlnosti, aby Boží člověk byl náležitě připraven ke každému dobrému činu. Druhý stavební kámen, na kterém má stát Timoteovo přesvědčení, že to, čemu věří a to, co zvěstuje, je pravda, je Bible. To nás nepřekvapí. To první nás možná překvapilo. Ten charakter těch, kteří nás to zjistovali. Ale toto nás nepřekvapí. Pavel tu vyjmenovává, co všechno má Boží slovo dělat v člověku. Ale tady to ještě není v té verzi toho, ty chceš, Timotej, aby to dělalo u těch druhých lidí. Ty chceš, aby to napomínalo druhé. Ty chceš, aby to vyučovalo druhé. Ne. V tuhle chvíli je to stále ještě pod zemí. Stále to ještě není to, co je vidět při tom kázání. Je to vlastní práce člověka s Božím textem. Já sám potřebuji se nechat usvědčovat Božím slovem a nejenom vymýšlet kázání. Já sám potřebuji s tím pracovat tak, aby mě to oslovovalo, nejenom vymýšlet, jak by to mohlo oslovit druhé. A to nejdůležitější a první, které tam Pavel vyjmenovává z těch efektů, jaký má efekt čtení Bible a studia Bible na člověka, je, že dává moudrost ke spasení. Základem Bible je příběh o Ježíši, to pochopím, to přijmu a teprve potom mám nějaká přikázání, teprve potom mám další pravidla života. A já to potřebuji v tomto pořadí přijmout. Nejdřív evangelium a potom zbytek. Abych nezačal více zabývat tím, že je, dejme tomu, něco hřích, víc než, že evangelium je důležité. Takže veškeré hodnocení toho, co jaká slova přichází ke mně zvenku, tak Pavel říká Timoteovi, aby prosil jakýmsi dvěmi síty. První síto je názory vzorných lidí a druhý jsou síto Bible. Kladu si otázku, proč tam nestačí Bible? Proč tam není jenom ten jeden kámen? Je to napsané v Biblii, tak tomu věř. Není to napsané v Biblii, tak tomu nevěř. Proč to tam nestačí? Proč je tam ten příklad? Věř tomu, co říkají ti, kteří na to mají charakter. Proč to tam je? Možná proto, že se dá Bible vykládat různými způsoby. Možná proto, že spoustu věcí v Bibli není. Možná proto, že teprve výklad Bible, teprve to, když nad tím přemýšlíme, tak jak si oživuje ten starý text, který tam někde je. To není magie, jenom že si to přečtu a bezmyšlenkovitě to na mě působí. Ne, já nad tím potřebuji přemýšlet. A tak potřebuji někoho, kdo mi s tím třeba pomůže nad tím přemýšlet. Ať už je to kazatel, nebo je to nějaký vedoucí, nebo je to jenom bratr, který zrovna má vedení skupinky. A proč nestačí vzory lidí? A to, co říkají druzí, tak to je asi jasné. Protože jsme všichni omylní a potřebujeme Boží slovo, na které se postavíme. Barčo, pojď nám dočíst zbytek toho textu.
Před Bohem a Kristem Ježíšem, který bude soudit živé i mrtvé, tě zapřísahám pro jeho příchod a jeho království. Hlásej slovo Boží, ať přijdeš vhod či nevhod, usvědčuj, domlouvej, napomínej v trpělivém vyučování. Neboť přijde doba, kdy lidé nesnesou zdravé učení a podle svých choutek si seženou učitele, kteří by vyhověli jejich přáním. Odvrátí sluch od pravdy a přikloní se k bájím. Avšak ty buď ve všem střízlivý, snášej útrapy, konej dílo zvěstovatele evangelia a celé se věnuj své službě. Neboť já již budu obětován, přišel čas mého odchodu. Dobrý boj jsem bojoval, běh jsem dokončil, víru zachoval.
Děkuji. Máme položený základ. Teď na něm Pavel dál staví a už jsou to věci, které jsou vidět, které jsou slyšet. Pavel začíná slovem zapřísahám tě. Ještě nad tím, zapřísahám tě. Volá si Boha Otce, volá si Ježíše, jako za svědky toho, aby Timoteovi dosvědčili, já jsem ti to říkal. Aby Timoteus nikdy nemohl si říct, tak já jsem to nějak přeslech, Pavle, že vám kázat. To jsi napsal, fakt? Ne, to nejde, protože Pavel mu řekne ne. Můj svědek je Bůh, můj svědek je Ježíš Kristus, ti tě pozorovali, ti tě viděli a věděli, že máš kázat, z toho se nevykroutíš. Musíš kázat Boží slovo. Bůh je svědkem každého slova, které řekneme. Spoustu zbytečných slov mu jde tak kolem uší, zase tam zase o ničem plácá, o ničem podstatném, o něčem nepodstatném. Ale co když najednou začínáme vykládat něco o Bohu a Bůh to slyší? Představte si to, že Bůh slyší to, co říkáte o něm. Na konci knihy Job máme zvláštní větu. Kniha Job je o tom, že Job a jeho přátelé se snaží nějak uchopit do slov, jaký je Bůh a proč tedy tolik Job trpí. Každý se to nějakým způsobem snaží uchopit a nakonec Bůh, který všechno slyšel, říká těm Jobovým přátelům, nemluvili jste o mně náležitě. Nemluvili jste o mně náležitě, tak jako můj služebník Job. I když mi Job nadával, i když se téměř rouhal, mluvil o mně náležitě. Všechno, co řekneme o Bohu druhým, fráze, které neustále opakujeme dětem, Bůh je všechny slyší. Má z nich radost? Z toho, jak slyší, jak o něm mluvíme? Nebo si zacpává uši, protože se to pořád opakuje? Nebo dokonce to není pravda? Že Bůh, který je svědek? No a potom už se podíváme zase dál. Takže základ máme. Potom ten vrchol celého toho textu spočívá ve třech slovech, aby zhlásal slovo Boží. Hlásat. Slovo, které je použito v řečtině pro Ježíše mnohokrát, pro učedníky, kteří kázali. Obsahuje v sobě obraz, a to obraz jakéhosi královského heralda, můžeme říct, královského posla. Posel, který se od krále něco dozví, jde na náměstí, začne troubit nebo bubnovat, svolá si lidi a teď jim to řekne. Všichni jsou v očekávání. Co ten král jim zase chce? Budou se zvyšovat daně? Nebo se budou snižovat daně? Budou se odvádět chlapci na vojnu? Anebo děvčata do harému? Bude nějaký nový zákon? Nebo se budou zákony rušit? Co ten král nám chce říct? Nebyl jiný prostředek komunikace než skrz tyto heraldy. A tak lidé poslouchali, protože se to týkalo jich. Bylo to něco pro ně. Ten herald tam nepřišel vykládat nějaký příběh, který se stal před 2000 lety. To by nikoho nezajímalo. Pokud by použil příběh, který se stal před 2000 lety, tak vždycky proto, aby na konci byla výzva, tak a něco s tím udělejte. Začněte poslouchat nový zákon, nebo nějaký zákon zrušte. Kázání není jenom nějaké vyučování, není jenom vypravování příběhu. Je to vždycky v sobě obsahuje nějakou výzvu. Výzvy, otázky života a smrti. Věř! Nehřeš! Uvědom si tohleto. Změň cestu života. A nebo naopak, vytrvej, pokračuj. To je kázání. To bylo jen to hlásej. A teď to slovo Boží, základem kázání je výklad Bible. Já vám to přijde samozřejmé, ale není to vykládání pouček. Ani to není scénka, ani nějaký jako příběh, svědectví. Ne, to jsou všechno jenom formy, jakým se snažíme to předat druhým, ale kázání je vždy čtení Božího slova, určitého pasáže, přemýšlení o tomto slově. A pak tam jsou další takové praktické kroky, které mu Pavel říká, Timoteovi. Kaž, ať přijdeš vhod či nevhod. Musím říct, že příliš nevím, co to znamená. Přijdeš vhod či nevhod. Trošku si říkám, že to dává tomu, kdo káže, takovou jako svobodu, ať si ti lidé myslí, co chtějí. Já mám kázat a ano, pro někoho to bude zrovna vhodné, pro někoho se to zrovna bude dotýkat. A někdo prostě ho to nezajímá, tohle téma, nebo tohle zrovna v životě neřeší, protože má něco jiného. A úkolem toho, kdo mluví, je mluvit. Boží slovo. A on už si najde skulinku. Tady doufám, skrz působení Božího ducha, k těm, pro které je vhodné. Pak tam máme slova usvědčuj a domlouvej. Usvědčovat v originále znamená uvést na světlo, vytáhnout na světlo něco. Tedy vytahujeme na světlo nějaké hříchy. Mluvil jsem tady v minulém roce o vztahu k penězům, o sexuálních hříších, o moci. Snažil jsem se vytahovat na světlo hříchy, které jsou možná tabu, o kterých se nemluví. Vytahovat na světlo věci, abychom si to uvědomili. A potom nějak domlouvat. Potom krásné slovo, další, které tam je v té řadě, povzbudit nebo napomenout. Krásné slovo, které má dva významy. V podstatě znamená dát zpětnou vazbu na život, který žijí. Buď to žiju dobře a potřebuju povzbudit, dostanu dobrou zpětnou vazbu, nebo žiju blbě a dostanu jinou zpětnou vazbu. Toto slovo znamená tu zpětnou vazbu. Hlásej slovo, přicházej s ním vhod či nevhod, usvědčuj, domlouvej, napomínej. A říká, poslední část té věty je se vší nebo ve všem, takže se nám to teďka jakoby zastřeší. A jsou tam dvě slova. Trpělivost a vyučování. Půlka střechy, trpělivost. Proč mu tak dává na srdce, aby kázal s trpělivostí. Proč? Myslím, že vy všichni, kteří jste se snažili předat někdy něco z Božího slova druhému člověku, ať už to byl nevěřící kamarád, nebo vaše dítě, nebo někdo na skupince, nebo někdo v mládeži, tak víte, že toto je základ. Trpělivost je základ. Je velmi jednoduché říct, takhle to stojí v Biblii, tak to dělejte. Když to neděláte, tak se s vámi nikdo nebaví. Takhle to je napsáno. Je velmi jednoduché to říci. Ale trpělivost vychází z poznání sebe sama, že je potřeba mluvit a mluvit a mluvit a mluvit. A teprve potom postupně přijde změna u člověka. A je potřeba číst a číst a číst Bibli a teprve potom přijde změna u člověka. To nejde rychle. Jestli si vzpomínáte, jedna z těch věcí, na které Pavel upozorňoval Timotea, Timotej, vzpomeň si na mě, tak tam je právě taky trpělivost. Vzpomeň si na mou trpělivost. Vzpomeň si na mou trpělivost. Možná tak ten Timoteus pozoroval Pavla, jak byl trpělivý s nějakým zabedněným pohanem. A nebo možná dokonce s tím měl ještě osobnější zkušenost. Jak já jsem to tehdy nechápal. A Pavel se mi to snažil vysvětlovat, že, nevím, sex před manželstvím je hřích. Tak se mi to Pavel snažil vysvětlovat. Já jsem to nechápal a nechápal a nechápal. A takovou trpělivost se mnou měl. Možná to sám na sobě zakusil Timoteus. A o to lépe to potom mohl předávat dál, protože věděl, jaké to je začít žít to, co, to čemu věří. Pak je tam vyučování v 2. Timoteovi, 2. kapitole, 2. verš. Pavel říká Timoteovi, je to o pár veršů předtím. Co jsi ode mě slyšel před mnoha svědky, svěř to věrným lidem, kteří budou schopni učit jiné. Proč kážeme v neděli? Proč kážu v neděli? Proč chodíte na biblické hodiny? Proto, abyste byli schopni to říkat dál. Nemůže zůstat u vás, nemůže to zůstat u mě. Musím to říkat dál. Vyučuji, abych mohl učit. A ten obsah, hlavní obsah toho, co ten Timoteus má kázat, je zase evangelium. A teprve potom všechno ostatní. Tak, to je taková stavba, kterou tady Pavel vykreslí, jak má Timoteus postavit kázání, co všechno je důležité, to, co je vidět, i to, co není vidět. My všichni jsme povoláni, abychom byli zvěstovatelé Božího evangelia. I když to neznamená, že tady každý bude kázat. Jsme kazateli pro určitý okruh lidí. Jak bojovat proti tomu, aby naše slova neměla žádnou váhu u druhých? Máte někdy pocit, že říkáte a mluvíte do dubu, že vaše slova jakoby vůbec nemají váhu u druhých lidí? Tady je Pavlův návod, jak kázat, tak aby naše slova měla váhu. Žít to, co kážu, propojovat to se svým charakterem, hlásat to, co je podstatné, Boží slovo, evangelium, a teprve potom to ostatní. A mnoho dalších věcí, které Pavel dál říká. To bylo kázání o kázání. Ještě jsem to nikdy nedělal. Zajímavé. Zamyslet se nad tím, proč vlastně tady takto mluvíme. Můžete teď chvíli přemýšlet nad tím, co jste slyšeli, nad možná se v duchu modlit, nad tím, aby vám Pán Bůh ukázal, ke komu vás posílá, koho jste kazatelem. Tak poprosím jenom o tiché modlitby, jenom si můžete sklonit hlavu. Poprosím skupinku, abyste tady postupně pomalu nachystala k písni.